neskarts, jo neskarta māksla šķīsta, neaiztikta komercijas neskarta. Un tikko jauna dzimusi, un neskarts iekļo savī vārdu arts, kas ir galā, kad tas ir tāds arī bišķi tāds internacionālisms, ka tas tur tas mākslas moments, kā arts. Pasākums radās tajā brīdī, kad mēs runājam ar studentiem, ka Rezeknē pietrūkst tādas platformas, kur izlikt savus darbus tirgošanai un eksponēt būtībā pilsētniekiem. Mums ir arī paredzēts vēl, ka tur tāds izstādes elements ir, ka tur arī atsevišķi darbi būs, kas nebūs nopērkami, bet vienkārši kādi būs tādi kā eksponāti. Attiecīgi cilvēks, pat ja viņš neko varbūt nenopirks, viņš redzēs to, kas notiek skolā.